Uudessa suurperheiden arjesta kertovassa kirjassa on paljon värejä. Värejä löytyy kuvista, värejä löytyy tekstistä. Kirjaa varten on haastateltu 16 pariskuntaa, joilla on vähintään 8 lasta. Tarkoitus onkin ollut kirjoittaa kirja, joka keskittyy nimenomaan suurperheisiin. Haastatellut ovat eri puolilta Suomea, lisäksi 2 kirjassa esiintyvää perhettä asuu Kanadassa. Kirjan yhtenä tarkoituksena on antaa vertaistukea suurperheille ja laittaa perheiden hiljainen tieto liikkeelle. Muiden tarinoita lukiessa voi suurperheen vanhemmat ja lapset löytää paitsi käytännön vinkkejä ja oivalluksia arjesta selviämiseen, myös tärkeän tunteen siitä, että muut ovat käyneet läpi samoja vaikeuksia ja selvinneet. Kirjassa on myös asiantuntija-artikkeleita muun muassa lääkäriltä, kasvatustieteilijältä ja kirjallisuusterapeutilta. Näissä teksteissä pohditaan esimerkiksi leikin merkitystä lapsen kehitykselle, annetaan vinkkejä arjen hallintaan ja kerrotaan muun muassa, miten mieskin voi sairastua masennukseen lapsen syntymän jälkeen. Tekstit ovat aitoja ja rehellisiä kuvauksia arjesta. Kuvitus tukee kirjoitusten välittämää viestiä, sillä kuvat ovat pääosin perheiden omista albumeista. Kirjassa on ääntä, naurua, väsymistä, kipua, onnea ja huumoria. Eräs pariskunta kertoo esimerkiksi, miten heillä toimitaan, kun vatsatauti iskee kerralla koko 10-lapsiseen perheeseen. Pariskunnat kertovat arjestaan peittelemättä. Myönnetään, että on tarvittu ja tarvitaan apua, niin läheisiltä kuin ammattilaisiltakin. 250 sivulle mahtuu monta pysäyttävää kokemusta. Millaista on jäädä leskeksi ja 8 lapsen yksinhuoltajaksi hieman yli 30-vuotiaana ja avioitua sitten uudestaan? Millaista on valvoa keskoskaapin äärellä, kun sairaalan henkilökunta on ilmoittanut, ettei alle kilogramman painoisella vauvalla ole mahdollisuuksia selvitä? Mitä tapahtuu, kun mies jättää ja monet avioeroon liittyvät asiat on jouduttu hoitamaan käräjäsalin kautta? Kirjaan haastatteluun antaneilla perheillä on ollut vaikeitakin koettelemuksia, mutta niistä on päästy yli. Jumala on auttanut. Se tulee esiin kaikissa haastatteluissa. Esimerkkinä kirjan haastatteluista kuulemme vantaalaisen Tuula ja Pertti Miinalaisen perheen tarinan. Kirjoituksen otsikko on Kerrostalossa asuu onnellinen perhe.
Panin Tuulan merkille jo varhain, vuosia ennen kuin yhteinen tarinamme alkoi. Muistan kirkkoseurat, joissa Tuula toimi säestäjänä. Jokin osui silmään, taisi sattua sydämeen asti. Kysyin vierustoveriltani, kuka tuo on? Vuosia myöhemmin ajaudumme molemmat Itä-Suomessa kasvaneet pääkaupunkiseudulle. Tuula suunnitteli sairaalalaitteita eräässä yrityksessä. Minä toimin ATK-tukihenkilönä. Pyörimme samoissa porukoissa. Vähitellen 2 jo itsenäistynyttä, oman elämänsä perusteet rakentanutta aikuista alkoi etsiä yhteisen matkan eväitä. Vajaan puolen vuoden tutustelun jälkeen avioiduimme elokuussa 1995. Siitä seurasi uusi vaihe, kokonaan uusi aikakausi ja ajanlasku.
Olin aina sanonut, etten koskaan mene naimisiin. Nautin mielekkäästä työstäni. Vasta lähempänä 30 ajatukset alkoivat muuttua. Pertti tuntui turvalliselta. Arvelin, että hänen kanssaan voisi puhua vaikeammistakin asioista. Häiden allakin vielä pohdin, onko tämä Jumalan tarkoitus. Avioliiton alkuvuosina ihmettelin, miten 2 näin erilaista ihmistä voi asua yhdessä. Molemmilla oli jo piintyneet tapansa. Neuvottelimista riitti. Omat haasteensa tuli siitäkin, että muutin Pertin asuntoon ja yritin sopeutua hänen elämäänsä. Tilanne helpottui, kun hankimme isomman yhteisen asunnon. Siinä vaiheessa mietimme yhdessä, mitä arvostamme, miten kalustamme, mikä on tärkeää ja mikä ehdottoman tärkeää. Ensimmäinen lapsemme syntyi vajaa vuosi häiden jälkeen. Lapsena ja nuorena ei osannut ajatella perhe-elämää isän ja äidin kannalta. Koko kuvioon alkoi nähdä toisella tavalla. Tunsimme kuitenkin, että elämän jatkuminen on valtava asia, että perhe ja omat lapset muodostavat suuren osan elämän tarkoituksesta. Kun esikoisemme oli 4 kuukautta, palasin töihin ja Pertti jäi kotiin 8 kuukaudeksi.
Ajattelimme yhdessä, että jossakin vaiheessa minunkin olisi hyvä saada olla kotona ja perehtyä arjen siihen puoleen. Muutos poikamieselämästä koti-isäksi oli tietysti valtava. Kun toinen lapsemme syntyi, lapsiperheen todellisuus iski täydellä teholla vastaan. Oli allergioita ja koliikkia. Tuula alkoi odottaa 3. lastamme ja masentui. Perhe jatkoi kasvuaan nopeassa tahdissa. 5. poika syntyi, kun vanhin meni esikouluun. Sen jälkeen saimme vielä 3 tyttöä ja 6. pojan. Osalla lapsista ilmeni monenlaisia vaikeuksia, joille myöhemmin saatiin diagnoosi.
Oli ahdistavaa miettiä, mikä poikiamme vaivaa. Pohdin, onko lasten käytös normaalia vai ei. Yritin keksiä strategioita, miten toimisin tämän ja tämän lapsen kanssa. Huolestutti, miten selviämme eteenpäin. Espoossa asuessamme aloin tarvita kiireellisesti apua. Neuvolan kautta isommille lapsille järjestyi päiväkotipaikka. Se ei kuitenkaan riittänyt. Mainitsin äitiystävilleni, miten väsynyt olen, ja Sionista riennettiin hätiin. Pääsimme 2 liikenteeseen, vaikka kauppaan. Siivousapuakin saimme. Oli helpottavaa, kun lopulta alkoi löytää selityksiä lasten hankaluuksiin. Osa lapsista oli tutkimusjaksossa sairaalassakin. Diagnooseja saatiin ensin 1, sitten toisillekin oirehtijoille. Aloimme saada asiantuntevaa apua. Perhe-elämän kaos selkeni ammattilaisten vinkkien avulla. Vika ei ollutkaan minussa tai kasvatusmenetelmissäni. Lapseni vain olivat erityisiä ja heidän tarpeintaan oli ollut vaikea ymmärtää. Lastenneuvolassa ja koulukuraattorilla meihin on suhtauduttu erittäin ammattimaisesti. Nuorille perheille haluaisin sanoa, että yksin ei tarvitse pärjätä, että joltakin laidalta löytyy apua varmasti. Ei ehkä sellaista kuin itse haluaisi, mutta kuitenkin jotakin. Kun kaikki tuntui karkaavan käsistä, uuden vauvan odotus tuntui mahdottomalta. Ajattelin, että en selviä. Meille syntyikin todella helppo pikkuinen. Nautin vauvasta ja sain hänestä ihmeellistä voimaa. Se oli konkreettinen osoitus, että helpotus vaikeaan tilanteeseen voi tulla täysin odottamattomalta suunnalta.
Minä yritin olla Tuulan tukena, vaikka itselläkin oli vaikeaa. Koitin kannustaa ja lohduttaa. Välillä tilanne kuitenkin äityi niin pahaksi, että saatoimme pitää mykkäkoulua jopa viikkoja. Ihan viime vuosina olemme kokeneet keskinäisen yhteistyön parantuneen paljon. Väärinymmärrykset osataan välttää ja molemmilla on henkireikiä, joista saa voimaa. Minulla ne ovat puutarhapalsta, aamuiset sauvakävelyt ja työpaikan kuntosalilla käynti, Tuulalla judo ja linturetket. Kaikkein tärkein tuki on kuitenkin kotisionissa ja Jumalan valtakunnassa. On ensiarvoisen tärkeää olla yhteydessä toisiin uskovaisiin. Seuroissa kannattaa käydä. Mahdottomissakin vaiheissa seurapenkissä avautuu ymmärrys, että Jumalalla on oma tarkoituksensa antaa meille erilaisia vaiheita.
Olemme asuneet kerrostalossa aina. Ensin 2, sitten 3, pian sen jälkeen 4. Välillä kävimme Espoossa, sitten taas palasimme Vantaalle. Harkitsimme omakotitaloa, mutta selkisi, ettei meillä taloudellisesti ole mahdollisuuksia hankkia omakotitaloa kaupungin liepeiltä. Harkitsimme myös kauemmas muuttamista, mutta se olisi edellyttänyt 2 auton ylläpitämistä. Meidän työpaikkamme ovat pääkaupunkiseudulla. On vaikea löytää molemmille töitä muualta Suomesta. Rivitaloa harkitsimme myös, mutta ison perheen on oikeastaan helpompi asua kerrostalossa kuin rivitalossa, sillä naapureita on enemmän eikä niin helposti joudu silmätikuksi. Nyt meillä ei ole autoa ollenkaan, sillä voimme liikkua yleisillä kulkuneuvoilla. Kumpikaan meistä ei jaksaisi ajaa autolla töihin aamuruuhkassa. Kauppaan, päiväkotiin, kouluun ja neuvolaan pääsee kävelemällä. Kätevää. Talvellakin vain hyppää pysäkiltä kyytiin. Ja edullista. Pertti hakee 1 viikossa 2 rattailla kaupasta isot ruokaostokset. Minä tilaan toisinaan nettiruokakaupasta kunnon lastin, joka tuodaan kotiovelle. Luonto on meille kaikille tärkeä asia. Sitä voi harrastaa kaupungissakin.
Nykyinen kotimme on 4. asuntomme. Kun etsimme sitä, mietimme, lähtisimmekö pois pääkaupunkiseudulta. Kun johonkin on asettunut, ei ole niin helppoa irrottautua. Osa lapsistamme oli jo aloittanut koulun. Isomman asunnon löytäminen oli ajatuksessa pitkään. Vantaalta löytyi nykyinen kotimme. 6 makuuhuonetta, olohuone ja keittiö talon ylimmästä, 10. kerroksesta. Parvekkeelta avautuu kaunis maalaismaisema. Aluksi kohtasimme ihmetystä naapureiden taholta. Miten tuollainen perhe voi asua tässä? Aika pian ympäristö kuitenkin tottui meihin, vaikka osalla pojista oli sopeutumisvaikeuksia. Useimmat ihmiset arvostavat elämäntapaamme ja kehuvat lapsia kohteliaiksi ja hyvin käyttäytyviksi. Onhan sitä huutoa ja meteliä, mutta sen vuoksi ei tarvitse kutsua poliisia paikalle.
Olemme sopineet naapureiden kanssa tietyistä säännöistä. Ilta 7 jälkeen ei enää soiteta pianoa. Puolin ja toisin otamme toisiamme huomioon. Kerrostalossa lapset oppivat miettimään asioita myös naapureiden kannalta. Naapuriapukin toimii, jos vaikka sokeri on lopussa tai lapsen tullessa kotiin ketään ei ole kotona. Sitä olen murehtinut jo nyt, miten käy lasten kaverisuhteiden, kun kerrostalossa ei ole mahdollista pitää myöhäisiä iltakyliä. Ehkä siihenkin löytyy ratkaisu. Nykyään ainakin hissimatka pyhäkoulun aluksi ja lopuksi on useimmille lapsivieraille hieno ja jännittävä elämys.
Yllätyksiäkin on tullut. Nuorimmainen sai syntymäpäivälahjaksi uima-altaan, jonka täytimme parvekkeelle. Tuula oli päättänyt leikin päätyttyä tyhjentää sen. Osuin parahiksi paikalle, kun talonväki ihmetteli sateena 10. kerroksesta suihkuavaa vettä ja oli jo tilaamassa huoltomiestä paikalle. Aika liikunnalliseksi elämän teki 1,5 kuukauden hissiremontti. 10. kerrokseen riittää tarvottavaa. Tämän viikon paras hetki oli, kun putsasimme lasten kanssa yhdessä poimittuja mustikoita. Porukalla tekemällä ikävä homma voi olla mukavaa. Pojan kanssa kävimme palstalla. Se on yhteinen harrastus. Revimme pois salaatit, joiden aika on ohi. Tässä kaupungin laidalla voi olla kuin maalla. Istutimme pojan kanssa kumpikin omiin purkkeihimme myös chilipaprikan siemeniä. Nyt pojan kasvit työntävät hedelmää keittiön ikkunalla. Omani ovat paljon pienempiä eikä niissä ole hedelmiä. Elämä tuntuu hyvältä juuri nyt.
Työnantajani on avioliittomme aikana joustanut monin eri tavoin. Välillä olen tehnyt 2 päivää viikossa, etätyötä, poissaoloja liukumilla. Kuopus on täyttänyt 3 vuotta, joten olen nyt aloitellut töitä. Olin lähes 6 vuotta pois työelämästä. Teen tällä hetkellä 4 päivää viikossa. On kummallista, miten sitä saattaa ajatella, että työn tekeminen ulkopuolisella olisi jotenkin arvokkaampaa kuin asioiden tekeminen omien lasten hyväksi. Olen vuosien varrella miettinyt, olisinko säilynyt uskomassa, jos olisin jatkanut aloittamaani urakeskeistä elämää. Taivaan isä näki parhaaksi johtaa minun elämäni näin. Olen siitä kiitollinen, vaikka ajoittain kodinhoito on tuntunut väsyttävältä ja lastenhoito ylivoimaisen haasteelliselta. Haastavinta elämässäni on kuitenkin ollut hyväksyä oma rajallisuuteni. Viimeksi tänään makasin sängyn pohjalla ja itkin pinnan palamista lasten vuoksi. Pertti tuli viereeni silittelemään ja lohduttamaan. Neuvoi ajattelemaan toiselta kannalta. Rauhoituin. Sellaista arki on parhaimmillaankin. Vuoristorataa. Rankkojen pikkulapsivuosien jälkeen voi todeta, että nyt meillä on seesteinen vaihe. Onnellinen.